لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره وهل الأقتدى من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu taaladan təqvalı olmağı daimən bir-birimizə tövsiyə eləməliyik, xatırlamalıyıq. Və nə qədər çox müsəlman bir-birinə haqqı, təqvalı olmağı tövsiyə edərlərsə, Allahın izni ilə xeyir üzərində olarlar. Və eyni zamanda Allah subhanahu taalanın verdiyi nemətləri xatırıb şükr etməliyik. Çünki qul bilməlidir ki, nə qədər çox Allah subhanahu taala nemətlərini xatırıb şükr edərsə, Allah subhanahu taala onun olan nemətlərini daha da artırar. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hədisdə buyurmuşdu ki, "Ed-dinu nasiha." Din nəsihətdir. Və Allahın Rasulu necə bəzi rivayətlərə gəldiyi kimi bu ləfzi 3 dəfə təkrarlamışdır. "Ed-dinu nasiha, ed-dinu nasiha, ed-dinu nasiha." Və yəni din nəsihətdir 3 dəfə Allahın Rasulunu təkrarlamışdır və sahabələr bu nəsihətin mühim olduğunu, əsas olduğunu, gərəkli olduğunu bildirib dərhal Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmdən kim üçün deyə soruşdular. Və bu da sahabələrin Allah onların hamısına razı olsun Allahın və onun Rasulunun bir xəbərinin qarşısında dərhal məsuliyyət hiss eləyib, həmən əmrin, həmən əməlin mühim olduğunu dərk eləyib, dərhal ən mühim faydanı əldə etmək istədilər və dedilər, ya Rasulullah, kimin üçün, kimə nəsihət olunmalıdır? O zaman Allahın Rasulu buyurdu ki, Lillahi və likitabihi və li rasulihi və li əimmətil muslimin və əmmətihi. 5 nəsihət Allahın Rasulu zikr elədi. Yəni 5 qism. Birinci Allaha, ikinci onun kitabına, üçüncü onun Rasuluna, dördüncü müsəlmanların imamlarına, rəhbərlərinə və beşinci də ümumi müsəlmanlara. Nəsihət sözünün mənası necə lüğəti mənası zikr olunur ki, iradətul xeyr ilə mənsuhu ləhul. Yəni, nəsihət etdiyin insana xeyir istəməkdir, xeyir arzulamaqdır, xeyir diləməkdir. Həmən insana xeyri çatdırmaqdır. İbn Salah rəhməhullah bu barədə, yəni 5 nəsihət olması barədə gözəl açıqlama vermiş və İbn Rəcəb rahmanullah özün Ulum və Hikam kitabında bunları zikr etmişdi və eyni zamanda İbn Salahdan İmam Marvazi və qeyriləri onun bu açıqlamalarını yaymışdılar. İbn Salah rahmanullah qeyd edir ki, nəsihət bir insana xeyrin çatdırılması deməkdir. Xeyir istəmək deməkdir. İradətən və fiilən. Həm istəməklə, yəni qəlbdən istəməklə və eyni zamanda da feillərdə göstərməklə. Yəni mücərrəd nəsihət istəmək, hansı ki, yalnız qəlbindən keçir və heç bir cəvahirlərdə, yəni əzalarında bunu biruzə vermirsə, bu heç də nəsihət demək deyil. İnsanın nəsihət etməsi həm xalis qəlbində olmalıdır, yəni sırf qəlbindən istəməlidir, keçirməlidir və eyni zamanda da əzalarda da bunu bir üzəl verməlidir. Amma insan mücərrəd qəlbindən nəsihət niyyəti keçirdi, amma əməllərində onun əksini göstərirsə, edirsə və bu heç də şəriyyətin tələb etdiyi nəsihət demək deyil. Çox vaxtı görürsən ki, bəziləri istər hakimin, sultanın, istər hər hansı bir fərdi insanın və istər alimin, kiminsə fərq yoxdur və istər hər hansı bir bidətçinin olsun belə və yaxud da hər hansı bir xata edənin olsun belə fərq etməz, güya qəlbindən nəsihət, xalis Allah üçün nəsihət etmək istəyir, amma əməlləri isə tam onun nəyidir? Əksidir. Və əməllərin də nəsihət eləməsi üçün əlbəttə ki, əqəlb də, əməl də, ikisi də müvafiq olmalıdır. Yəni, əgər insan qəlbində səmimi nəsihəti eytiqad edirsə, istəyirsə, eləcə də onun bu səmimi nəsihəti, xalis nəsihəti əzalarında da neynəməlidir? Biruzə verməlidir. Yəni, insan bir qardaşının nəsihətini istəyir və məclisin içində gəlir və qardaşın dünən gördüyü xataların camatın içində eynir, onu ərz edir. Və ona da inkar eləyəndə deyir, mən Allah üçün nəsihət etdim ona. Və bu əməl ola bilər ki, insanın qəlbində Allah üçün və yaxud da səmimi qəlbdən olması ola bilsin, qəlbindən keçdi. Amma bədən üzvləri o qəlbindən keçdi, təsdiqlədi, yoxsa əksin elədi? Əksin elədi. Ona görə İbn Sala rəhməhullah qeyd edir ki, Allaha nəsihət üç dənə əsas şərtlə, səbəblə olur. Yəni, əgər biz tərifdə qeyd elədiksə ki, ən-nasihə, nəsihət mənası iradatul xeyr iləl mənsuhu ləhu, yəni, nəsihət olunana xeyir istəmək və bu baxımdan üç dənə şərt, səbəb bir yerə cəmləşməsə, o insanın Allah subhanahu taala nəsihət eləməsi, yəni, yalandır. Necə inşallah açıqlamada Allahın izni aydın olacaq. Ən birinci Allah Subhanahu Taala-ya nəsihət Allah Subhanahu Taala-nın tövfididir. Yəni qulun Allah Subhanahu Taala olan ən birinci nəsihəti məhz Allah Subhanahu Taala-nı tövfiddə fərdləşdirməkdir. Yəni rububiyyədə uluhiyyədə və əsma sifətdə. Yəni, rububiyyədə nəsihət odur ki, insan eytiqad eləməlidir və bilməlidir ki, yaradan, öldürən, ruzu verən və insanın bütün hər bir ehtiyacını, hər bir istəyini yerinə keçirən və qiyamət günün sahibi, yerin göyün xaliqi, yerin göyün sahibi yalnız və yalnız kimdir? Allah subhanahu wa ta'aladır. O kəslər ki, Allahın rububiyyət tövhidində Allah subhanahu wa ta'alaya başqa xaliqləri şərik qoşub, yəni iki xaliqin olduğunu etiqad edirsə, misal üçün, xeyir Allah subhanahu wa ta'alaya nisbət edir, şər məsələlərini, əməllərini başqa bir xaliqə nisbət edirsə və yaxud da ki, yerin, göyün, yaradanın təkcə Allah subhanahu taala deyil, başqa bir xaliqin də olduğunu etiqad edirsə və bu Allah subhanahu taalanın rububiyyət tövhidinə nəsihət etməmişdir. O müşriklər bu baxımdan Allah subhanahu taala nəsihət etmiş sayılmırlar. Çünki onların xeyir istəyi yanlışdır, xatadır. İkinci Allah subhanahu taalada Allah subhanahu taalaya nəsihətin ikinci səbəbi, şərti əlbəttə ki, uluhiyyə tövhididir ki, uluhiyyə tövhidində də insan eytiqad eləməlidir və əməllərində göstərməlidir ki, həqiqətən də ibadətə layiq olan haqq məbud yalnız və yalnız Allah subhanahu taaladır. Necə ki, yerin, göyün xaliqi, yaradanı, yerin, göyün idarə edəni, bütün sultanatlar, mülklər əlində olan Allah subhanahu taala eyni zamanda haqq məbuddur ki, yalnız və yalnız ona ibadət olunsun və Allahdan başqasına ibadət olunmasın. Və həqiqətən də bir çox müsəlman cəmiyyətlərində insanların çoxu Allah Subhanahu taala ibadət etməklə yanaşı Allah Subhanahu taala şərik qoşmuş olurlar və çoxları da bilmədən, çünki onlar ibadətin şəriət dilində mənası nədir, tərifi nədir deyə hələ tam dərk etməyiblər. Və görürsən ki, namazı, orucu Allah üçün qılır, Allah üçün tutur, həcci Allah üçün edir və zəkatı Allah üçün edir. Yəni, İslamın ki, 5 rükunu var, ondan 4-ü namaz, oruc, həcc, zəkat, o insan Allah üçün edir. Ancaq bu ibadətin içində olan, ibadətin daxilində olan müəyyən ibadət formaları ki var, onu Allahdan başqasına inir, aid edir. Misal üçün, namaz. Bugün Allahdan başqasına qurban kəsənlər, nəzir verənlər, Allahdan başqasına dua edib istəyənlərdən soruşsan ki, zöhür namazı kimin üçündür? Deyəcək Allah üçün. Sübh kimin üçündür? Allah üçün. Zöhür kimin üçündür? Allah üçün. Əsrdə, məğribdə, işar Allah üçündür. Yəni, namazı eytiqat edir ki, kimin üçün qılınmalıdır? Allah üçün. Və təsəvvür olması bir misal deyil ki, kimsə dursun zöhr namazı desin ki, mən bu zöhr namazını Hüseyin üçün qılınam. Radiyallahu anh. Və yaxud da Əli radiyallahu üçün qılınam. Bu mümkün deyil. Yalnız və yalnız açıq-aşkar şirkində inatkarlıq edən müşrikdən başqa. Amma digər İslamın içində olan İslamın firqələr, hansı ki İslama nisbət olunurlar, onların ən qatısından, ən qatı xata edəndən belə sorursan, deyəsən, sübh namazını kim üçün qılmaq lazım deyəcək? Allah subhanahu taala üçün. Zöhrü də, əsri də, məğrib də inşallah eyni şey deyəcək. Amma digər namazın içində olan müəyyən hərəkətlər ki var, səcdə, ruku, qiyam, görəcəksən ki, Allahdan başqa sözü nəyir? Edir. Deməli, bu insan bilmir ki, namaz təkbirdən salama qədər kimin üçündür? Allah subhanahu taala üçündür. Eyni zamanda namazın içində olan ruku da, səcdə də kimin üçündür? Yenə Allah subhanahu taala üçündür. Çünki Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh Şamdan gələndə, o Allahın Rasulu ilə qarşılaşanda səcdə edir. Və Allahın Rasulu, ya Muaz, bu nədir deyə soruşanda, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh deyir ki, mən Şamda gördüm ki, oranın əhalisi öz böyüklərini bu üzrə təzim edirlər. Və dedim, sən o təzimə onlardan daha layiqsən. O zaman Allahın Rasulu buyurdu ki, bu səcdə Allah subhanahu taala üçündür. Əgər Allahdan başqasına səcdə olunması əmr olunsaydı, əmr edərdim qadınlar kimə səcdə eləsin? Öz yoldaşlarına, yəni öz həyat yoldaşlarına. Və bu cür insanlar görürsən ki, namazın içində olan müəyyən əməllər ki var, rükudur, səcdədir və görürsən və yaxud da dua eləməkdir, onu Allahdan başqasına edir. Eləcə də götür Ramazanı. Ramazan ayında soruşsan ki, bu Ramazan ayının orucu kim üçün tutulmalıdır? Deyəcək Allah subhanahu taala üçündür. Amma digər aylarda görəcəksən ki, Hüseyin üçün nəzir edib oruc tuturlar. Əli radiyallahu anh üçün nəzir edib oruc tuturlar. Və soruşanda axı bu şirkdir, deyil məndə Ramazan Allah üçün tuturanda. Və bu adam hələ başa düşür ki, o ibadətin cinsindən olan hər bir ibadət kim üçün olmalıdır? Allah subhanahu taala üçün. Yalnız Ramazan orucu Allaha deyib, Şəvvalın və ya da Zülhiccənin və ya da ki Məhərrəmin və ya da Səfər ayının orucunu hər hansı bir övlüyəyə, məhbuba tutmaq, onun üçün tutmaq Allah subhanahu taala şərik qoşmaq deməkdir. Və ya da götür həcc. Həcc hamımız bilirik ki, hansı əməldən başlayır, hansı əməldən qurtarır. Və ümumilikdə həccin içində tavaf, Səfa Marva, Arafada gecələmək, Müzdəlifədə gecələmək, Minada gecələmək, bunlar bütün əməllər, şeytana daşmaq, daş atmaq və s. Bütün əməllər hamısı bir toplum həccin ruhunlarının əməllərini təşkil edir. Ancaq baxırsan, görürsən ki, kimə həmən şərik qoşanlara desən ki, həcc kimin üçün olmalı, nə deyəcək? Allah Subhanahu taala üçün deməyəcək ki, mən bu həccı Hüseyn üçün niyyət elədim, gəlin həccı Əli üçün niyyət eləyəcəm. Deyir Allah üçün eləyirəm. Amma baxırsan həccin içində olan tavafdır və qeyrisidir. Görürsən kim üçün edirlər? Allahdan başqasına şərik qoşur. Yəni bu misallar ona görə çəkilir ki, yəni həqiqətən də insan ibadət etməmişdən öncə ibadətin tərifini, ibadətin mənasını öyrənsin və bilsin ki, həmən ibadət deyilən nədir ki, o Allah üçün olmalıdır. Ona görə hər bir insan ibadətin tərifini öyrənməlidir. Və bu mənadan görürsən ki, uluhiyyə tövhidində Allaha şərik qoşanların sayı yenə də rububiyyədən bir az çoxdur. Xüsusən də İslama nisbət olunanlar. Çünki rububiyyə tövhidini demək olar ki, yalnız və yalnız öz küfründə inadkar edən kafirlər, yəni Allahın Rəbli tövhidini qəbul eləmirlər. Ancaq uluhiyyə desə çox zaman şirk qoşanlar, əlbəttə ki, özünü müsəlman sayanlardır. Yəni, qeyrilərini də hələ demirik. Qeyriləri onsuz da əsli kafir, yəni sayılırlar. Amma ibadətin tərifinə gəlincə isə, alimlər ona tərif qoymuş ki, o bir cümlədir, addır, hansı ki o hər bir söz və əməl, söz və əməldən ibarət olan daxili və zahiri əməllərdən, söz və əməllərdən ibarət olan addır. Yəni, hansı ki nəticədə ondan Allah subhanahu razı olur. لِكُلِّ الْاِبَادَةِ اِسْمٍ جَمِيُنْ لِكُلِّنْ مِنْ قُولٍ وَالْفَيْلٍ ظَهْرَ مَبَاتِنًا يُحَبُّ اللَّهُ وَيَرْضَى Hər bir söz və əməl zahirdə və batində hansı ki o sözdən Allah subhanahu sevir və ondan razı qalır. Bax, ibadət bu deməkdir. Və uluhiyyə tövhidində də Allah subhanahu taala nəsihət Allah subhanahu taalanın tövhidini qəbul edib, uluhiyyəni qəbul edib və Allahdan başqa heç bir məbud olduğunu etiqad etmək lazımdır və yalnız və yalnız Allaha ibadət edib və Allahdan başqa heç bir məbuda sığınmaq lazım deyil. Üçüncü, Allah subhanahu taalaya nəsihət, yəni tövhidin üçüncü qismi əsma və sifət, yəni tövhididir. Və qul bilməlidir ki, qul Allah subhanahu taalanın Quranında zikr etdiyi ad və sifətləri eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm öz hədislərində bildirdiyi ad və sifətləri qəbul eləməli və onların haqq olduğunu bilməlidir və nəyi ki Allah subhanahu taala özündən nəhv edib uzaqlaşdırırsa onu da uzaqlaşdırmalıdır. Yəni tənzihullahu bilə ta'til və ifbəruhu bilə təkif. Yəni Allah subhanahu taalanın nəhv etdiyini nəhv eləmək, yəni və eyni zamanda Allah subhanahu taalanın da isbat etdiyini heç bir oxşarlıq vermədən isbat etmək. Və bu üçü bir yerdə Allah subhanahu taalaya olan nəsihətdir. Yəni insan rububiyyəni, uluhiyyəni və asma və sifətdə Allah subhanahu taalanı fərdləşdirməsi məhz Allah subhanahu taalaya olan nəsihət. Ancaq bunun əksi, insan əgər rububiyyədə, uluhiyyədə, əsma və sifətdə Allah subhanahu taala nəyisə şərik qoşursa, o artıq Allah subhanahu taala nəsihət etməmişdir. Çünki onun etiqad elədiyi batil Allah subhanahu taalaya xeyir demək deyildir. İkinci, Allahın Rasulu buyurdu ki, ikinci nəsihət onun kitabınadır. Yəni, Quran-ı kərimədir. Və İbn Salah rəhməllah kitaba nəsihəti bir neçə bənddə qeyd edir. Yəni, üç dənə təxminən bənddə qeyd edir. Ən birinci, Qurana nəsihət. Biz təsdiq etməliyik ki, Quran Allah subhanahu taalanın kitabıdır, Allah subhanahu taalanın kəlamıdır və təhrif olunmuyor və qiyamətə qədər də təhrif olunmayacaqdır. Və Allah subhanahu taalanın Quranı, göndərdiyi Quran Allahın kəlamıdır və məxluq deyildir. Ancaq digər kitablar, Tövrat və İncil, biz etiqad edirik ki, o kitablarda Allahın kəlamları da var və təhrif olunmuş yazılar da var. Yəni, bəşərin sözləri də var. Çünki kimsə Allah Subhanahu-taalanın kitabının Allah tərəfindən olmadığını etiqad edirsə, onun Allahın kitabı olmadığını təsdiq edirsə və Qurana təhrif olunmuş kitab kimi baxırsa və Qurana məxluq kimi baxırsa, o bu məsələdə Allah Subhanahu-taalaya nəsihət etməmişdir. Çünki Allaha nəsihət məhz birinci, Allahın kitabına nəsihət birinci onun Allah tərəfinin olduğunu təsdiqləmək və Allah Subhanahu-taalanın kəlamı olduğunu və qiyamətə qədər təhrif olunmayacağını və qorunacağını etiqad etməkdir. İkinci kitaba nəsihət, kitaba ehtiram eləmək və kitabı qorumaq. Kitaba ehtiram etmək və kitabı qorumaq, yəni Quranı, Mustafı qorumaq və ona ehtiram eləmək mənası o deməkdir ki, insan Quranı alçaq yerlərə, xoşa gəlməz yerlərə qoymalı deyil. Hətta şeyx misallar da çəkir ki, Şeyx Abdurrazaq bunun şərhində misal çəkir ki, görürsən ki, bugünkü gündə Quranları maşınların o üst tərəfinə qoyurlar, yəni birbaşa gün deyən yerinə qoyurlar və o da tədricən tez bir zamanda günəş həmən kitabı eləyir, tələf eləyir. Yəni qabığı körlanır, istifadə olunmur. Və yaxud da deyir, insan əyağını uzadır və əyağının düz qutaracaq yerində Quran-ı kərimdir. Yəni sanki əyağını nəyə uzatmış olur? Quran-ı kərimi uzatmış olur. Və yaxud da ki, insanlar məsciddə özlərinə oturacaq yer tutmaq üçün kitabı, Quranı götürüb öz oturduqları yerə qoyurlar ki, o yerə neynəsinlər? Yəni, bilinsin ki, bu yer artıq məşğuldur. Yəni, başqası tərəfindən həcz olur. Bu da olmaz. Və yaxud da ki, kimlərsə götürür, Quranı qoyur və Quranın üstünə özünün pul santasını və yaxud da ki, maşın açığını, telefonu və s. qoyur. Bunlar hamısı Qurana nəsihət deyildir. Onun əksidir. Çünki Qurana nəsihət, Allahın kitabına nəsihət, onu qorumaq, hər bir tərəfdən qorumaq. Yəni, natəmiz yerlərdən, xoşa gəlməz yerlərdən Quranı qorumaq və hifz eləmək lazımdır. Çünki Quran hifz olunarsa, qorunarsa, o növbəti nəsil insanlara da yetişər. Və üçüncü Qurana nəsihət, Qurana əməl olunmasıdır. Qurana əməl olunmasıdır. Və bu barədə İbn Salah 3 dənə misal çəkir. Yəni, Qurana əməl deyiləndə 3 məsələ var orada. Birinci, Quranın qiraəti. Yəni, deyiləndə ki, Quran əməl etmək nə deməkdir? 3 şey nəzərdə tutulur. Birinci, Qurana oxumaq, Quranı tilavət eləmək. Məxrəzləri ilə, təcvid qaydaları, düzgün qaydada Quranın oxunması deməkdir. Və həqiqətən də çox vaxt insanlar hətta mücərrəd Quranın qiraətindən belə qafildirlər, uzaqdırlar. Hətta bəziləri Quran qiraətini yalnız və yalnız Ramazandan Ramazana kitabın üstünə asırlar. Bu da həqiqi mənada Şeyx Hüseyin Rəhmanə dediyi kimi, hətta Quranın tərk olunması belə deməkdir. Yəni, hətta insan müsəlman olsa da, ibadət əhli olsa da, əgər Quranı vaxtı-vaxtında götürüb, gündəlik Quran oxumursa, yalnız Ramazandan Ramazana Quranı açırsa, bu artıq Quranın hicr olunması deməkdir. Birinci, Qurana nəsihət, kitaba nəsihət, Quranın yəni oxunmasıdır. İkinci, Quranı hifz etmək. Yəni, insan bacaran qədər öz övladını, Quranın hifzini yəni öyrətməlidir. Çünki bir valideynin, bir atanın, ananın öz uşağına dünyada verə biləcəyi ən böyük, ən əzəmətli, ən dəyərli, ən əvəzsiz nemət nədir? Ona Quranı hifz elətdirmək. Və eyni zamanda İmam Əhməd Rəhməllah körpəli yaşında valideynin uşağına Quran əzbərlətdirməsini uşağın haqqı sayır. Uşağın haqqıdır ki, valideyn uşağa nə öyrətməlidir? Quran əzbərlətdirməlidir. Və Quranın hifzi əlbəttə ki, həm böyüklər üçün, həm uşaqlar üçün mühümdir. Yəni, valideyn həm özü öyrənməyə çalışmalıdır və həmçində öz övladlarını öyrətməlidir. Və eyni zamanda dediyimiz kimi, İmam Əhməd Rəhməllahın rəyinə uyğun olaraq Quranın hifz elətdirmək övladın haqqıdır. Üçüncü isə Allahın kitabına nəsihət, yəni əməl qisminin üçüncüsü, oxuduğuna, hifz elədiyinə. Üçüncüsü, məhz onun mənalarını dərk eləyib, yəni Quranı başa düşüb və Quranı əməl etmək. Yəni, mücərrət Quranın tilavəti, Quranın hifzi, əgər orada olanlara əməl yoxsa, o, Allahın kitabına nəsiyyət sayılmır. Həsən Basri Rəhməllah buyurur ki, Unzilə Quranı liyuməlebi ittəxədənən suqraətə. Quran əməl olunmaqdan ötürü göndərildi, sonradan isə insanlar bunu yalnız və yalnız qiraət üçün saxladılar. Yəni, bugün Qurandan əməli barədə soruşanda görəcək ki, yalnız və yalnız qalanlar nədir? İnsanlar da onun ancaq tilavatidir, qiraətidir. Amma Quranı əməl eləmək təkcə hifzlə, təkcə qiraətlə deyil, eyni zamanda da əməlləndir. Əməl də Quran, Qurandan əməl iki qismə bölünür. Yəni, Quranı əməl iki qismə bölünür. Əmr və qadağanlar. Yəni, insan bilməlidir ki, Quranda əməl olması şey Allah subhanahu taalanın əmrləri və çəkindiyi qadağanlardır. Çünki Quranda həm bizdən əvvəlki ümmətlərin məlumatları var, həm halal-haram məsələləri var və eyni zamanda Allah subhanahu taalanın da tövhidi var. Allaha şərik qoşulmaq ayətlər var. Əgər bir insan mücərrəd olaraq Quranı oxuyub, Quranı hifz edib və Quranı əməldən uzaqdırsa, o insan Allahın kitabına nəsiyyət etmiş sayılmır. Hətta əməl etməyənə qədər. Abdullah Məsud radiyallahu anh buyurur ki, hətta bu məsələ İbn Abbasdan da var. Radiyallahu anh buyururlar ki, əgər Quranda ayə eşitsəz ki, Ya eyyəllədinə əmən, ey iman gətirənlər, qulağınızı geniş açın, tam dərk eləməyə çalışın. Yəni, nə qədər ki, insan bədənində həvas varsa, qəbul edəcək orqan varsa, insan dörd açmalıdır, geniş açmalıdır, düşünməlidir. Ona görə ki, bu, ey iman gətirənlər ayəsi birbaşa kimə xitabdır? Möminlərə. O, kafirlərə olan xitab deyil. Əgər orada gəlsə, ey insanlar, bütün kafirlər, müsəlmanlar şamildir. Amma ayədə gələn, ya həyyələdin, əmən, ey iman gətirənlər birbaşa kimə aiddir? Möminlərə. Və sahabələr qeyd edir ki, o möminlərə aiddir. Yəni, iman gətirənlərə, müsəlmanlara aiddir. Və deyir, ona tam dəqiq diqqətlə qulaq asınlar. Çünki o ayədə ya nəsə əmir var, ya da nə var? Nədənsə qadağan var, çəkinmək var. Və müsəlman hökmən o Allahın əmrlərini yerinə yetirməli və qadağandan çəkinməlidir. Yalnız bunları cəm etdikdən sonra insan Allahın kitabına nəsiyyət etmiş, yəni sayılır. Üçüncü nəsiyyət Allahın rəsulu buyurdu ki, lir-rasul, yəni onun rəsulunadır, Allahın rəsuluna. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə olan nəsiyyətdir. Və Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə olan nəsiyyət aşağıdakı bəndlər ətrafındadır, çərçivəsindədir. Ən birinci Allahın rəsuluna olan nəsiyyət budur ki, insan Allahın rəsulunu tanımalıdır. Onun nəsəbini, onun xilqəti vəsfini və onun zahiri vəsfini. Və insan bilməlidir, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hansı nəsəbdəndir, adı nədir, atasının adı nədir. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin övladlarını bilməlidir, onun zövcələrini bilməlidir və zövcələrinin onun uşaqlarını bilməlidir və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin qohumluq şəcərəsini bilməlidir. Yəni, bu, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin birinci olaraq nəsiyyətinin yəni, səbəbidir. Və eyni zamanda müsəlman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həmçində zahiri vəsfin bilməlidir. Yəni xilqəti vəsfin bilməlidir. Boy necə idi, saçı necə idi, rəngi necə idi, cismi necə idi, saqqalı necə idi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gələndə necə gəzirdi, qaçanda necə qaçırdı və yaxud da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əxlaqi sifətlərini öyrənməlidir. Ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyüklərlə necə idi, balacalarla necə idi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem xata edənlərlə necə münasibətdə idi,
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz əhl-i beyti ilə necə idi, öz sahabələrlə necə idi, xata edənlərə qarşı hansı mövqedə idi və əlxə və s. Bütün bunlar hamısı birinci bənd olaraq Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımaq, onun nəsəbini bilmək, onun əxlaqı və xilqəti vəsiflərini, yəni bilinməsidir. İkinci, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəsiyyət, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə ehtiram eləmək və onu təəzimləmək və onu naqisləşdirməmək. Yəni, burada da ehtiram və təzim eləmək şəriətin qoyduğu çərçivədən kənara çıxmamaq şərti ilə nə ifrat, nə də təfrit, nə artıq elə, nə də azab, haqqını azab. Muhammed s.ə.v-in haqqı nə qədərsə, o haqqı qəbul eləmək və onu uzatmamaq, yüksətməmək. Və eyni zamanda da Muhammed s.ə.v-in də olduğu mənzilədən də aşağı neynəmək, o salmamaq. Yəni, necə var elə də qalmalıdır. Çünki Muhammed s.ə.v buyurdu ki, sizin mənə Yahudilər və Nasranlar öz nəbiləri rəsulları elədiyi kimi eləməyin. Mən deyir, Allahın rəsulu və elçisiyəm, nəbi və rəsula. Yəni, insan bilməlidir ki, Muhammed s.ə.v Allahın qulu idi, bizim kimi bəşər idi. Yalnız məhz Muhammed s.ə.v Allahın qulu və elçisi idi. Qulu və elçisi və Muhammed s.ə.v-in özü də, nəsəbi də bütün nəsəblərdən, bütün insanlardan, yəni seçilmiş idi. Əlbəttə ki, insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə təzim eləməsi, ehtiram eləməsi baxımından bir çox insanlar bu məsələdə azmış firqələrə çevrilmişdir. Abdurrahman ibn Mehdi rəhməhullah qeyd edir ki, وَالْهَلَكَ النَّاسُ اِلَّا بِجَهْدِ تَعْضِيمِهِمْ Məqədə insanların Muhammed s.ə.v. təzim eləməsi baxımından həlakə düşmədilərmi? Yəni, Muhammed s.ə.v. təzim eləmək istəyir, ehtiram eləmək istəyir, neyiniyir? Şirkə düşür. Neyiniyir? Küfrə düşür. Çünki Allahın rəsulunun, Allah s.ə.v. öz rəsuluna verdiyi həddə aşır. Onu öz mənziləsindən uzaq edir. Və insanların da çoxu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barədə azmaqları məhz onun təzim eləməkdə idilər. Hətta bir neçə dənə bu cür hadisələr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında olmuşdur. Necə bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında sahabələrdən biri deyir ki, Məşəllahu vəşik, Allah istə, Allah nə istədi və sən istədin. Yəni, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elə demə, denən yalnız Allah istədi. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istəyi müstəqil istəyi deyil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istəyi kimin istəyi ilədir? Allah s.ə.v-nin istəyi ilədir. Əgər Allah s.ə.v istəməsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istəməz. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tək istəsə, Allah s.ə.v istəməz, o istək yerinə yetməz. Yəni insan deyəndə ki, Məşəllah vəşik, Allah nə istədi və sən istədin, dedi, elə demə. Denən yalnız Allah istədi. Başqa bir hadisədə Xəndək ərəfəsində Xəndək qazılan zaman Muhammed s.ə.v eşidir ki, ənsarlardan biri bu cür təğənni eləyir, yəni dilində oxuyur. Vafina rasulun ya'lamu ma fi ghad. Bizim aramızda elçi var, o sabah olanları bilir. O Muhammed s.ə.v elə demə. Qeybi bilən kimdir? Yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala'dır. Və bugünkü günümüzdə İslama nisbət olunan firqələrdən, xüsusilə də təsavvuf qismində olan, ona nisbət olunan insanların çoxu məhz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi təzim eləmək baxımından şirkə və ya da küfrə düşüblər. Özləri də bilmədən. Hətta bəziləri bu cür uydurma, qondarma hədisə özləri üçün örnək tuturlar ki, Allah Subhanahu yeri göyü nədən yaradıb? Muhammedin nurundan. Muhammedin nurundan. Batildir, uydurmadır. Yəni bu Allahın rəsulunu təzim eləmək deyil. Və hətta ki bəzi onlarda uydurma rivayətlər vardır ki, əgər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm olmasaydı, Allah Subhanahu taala yeri göyü eləməzdi, xalq eləməzdi. Bu da uydurmadır. Və bu cür təzimlərlə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət eləmək olmaz. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət birinci, insan Allahın rəsulunu tanımalıdır, özünü, nəsəbini, əxlaqını, xilqəti və əslini tanımalıdır və ikinci, Allahın Rasuluna ehtiram və təzim ancaq Quranın buyurduğu çərçivədə. Nə həddini aşmaq, nə də həddindən aşağı. Üçüncü, Muhammed s.ə.və olan nəsiyyət Muhammed s.ə.və itaat etməkdir. Əmir və qadağan. Əmirləri yetirmək, qadağanları yenəmək, çəkinmək. Allah s.ə.və Quran-ı Kerimdə buyur ki, Vatiyullah, Vatiyur Rasul və ulul əmri minkum. Allaha itaat edin, onun Rasuluna itaat edin və aranızda olan əmr sahiblərinə. Və Muhammed s.ə.v itaəti mütləqən itaətdir. Və Allah s.ə.v itaəti mütləqən itaətdir. Ancaq hakimlərin, alimlərin, sultanların itaəti isə mütləqən itaət deyildir. Mütləqən itaət yalnız Allah və Rasuluna yəni aiddir. Əl bir kimsə Allahın Rasuluna nəsiyyət etdiyini iddia edib, Allah Rasulunun əmrinə məhəl qoymayıb, qadağına məhəl qoymursa, bu insan öz dediyi sözündə yalancı sayılır. Çünki Muhammed s.ə.və nəsiyyət eləmək onun əmrlərini yerinə yetirir və qadağalarından çəkinməkdir. Dördüncü, Allahın Rasulu olan nəsiyyət, Allahın Rasulunu sevmək və onun sevdiklərini sevmək və Allahın Rasulun elədiyi buğd eləmək və Allahın Rasulu kimə buğd eləyibsə, onunla buğd eləmək. Yəni, insanın sevgisi də, buğd eləməyi də nəyə tabi olmalıdır? Allahın Rasuluna. Əgər bir insan Allahın Rasuluna nəsiyyət etmək istəyirsə, o, Allahın Rasulunu sevməlidir. Və Allahın Rasulunu sevənləri sevməlidir. Və Allahın Rasulunun buğd elədiyi şeylərə buğd eləməlidir. Və Allahın Rasuluna buğd elənlərə buğd eləməlidir. Yəni, əl-vəla və əl-vəra, dost və düşmənçilik insanların şəxsi emosiyalarından, şəxsi mənfəətlərindən, şəxsi ideyalarından ötürü deyildir. Bugünkü gündə bilib kimin kiminsə xoşu gəlmirsə, kimsə kimin dediyini demirsə, artıq onu müxtəlif adlarla, ləqəblərlə, müxtəlif camatlarla iddiam edib, tək ki, bu istəyinə çatsın. Dost və düşmənçilik İslamda fərdlərə görə deyil, fərdlərin etiqadına, mənhəcinə görə deyildir. Fərdlərin istəyinə, şəhvətinə, ondan sonra onların kimdən xoşu gəlib gəlməməklə bağlı deyildir. Yəni, istəyi ilə bağlı deyildir. Yəni, şəhvət mənasında istək deməkdir. Yəni, sən bugün bunu istəyirsənsə, bunu təbliğ edirsən, sabah başqa şey istəyirsən, başqa şey təbliğ edirsən. Və dost və düşmənçilik İslamda Quranla və Allahın Rasulunun kəlamları ilədir. Yəni, Allah və Rasuluna görə dost və düşmənçilik olur. Fərdlərə görə yox. Fərdlərin özlərinin düşündükləri, dediklərinə görə deyil. Onların yaydıqları mənhəc və qaydalar görə deyil və yaxud da onların emosional davranışlarına görə deyil. Dost və düşmən və yaxud da İslamda dost və düşmənçilik Allah və Rasuluna görədir. Allah və Rasulun sevdiklərini sevmək və Allah və Rasulun buğd eləyənə qarşı buğd eləmək və Allah və Rasulun sevməyənləri sən də sevməli deyilsən və Allah və Rasulun buğd edənlərə sən də buğd eləməlisən. Dost və düşmənçilik budur. İnsan hətta müəyyən bir əməli etməyə bilər. Çünki Allahın Rasulü buyurur ki, İzə əmartukum bir şeyin fəətum minhum məhsətatum. Sən bir şey əmr eləsəm, gücünü çatan qədər eləyin, yerinə yetirin. Ola bilər ki, bir qisim hansısa bir əməli edə bilməsin. Amma bu o demək deyil ki, o insan özü edə bilmədiyi halda o əməli edənlərə qarşı nifrət eləməlidir. Aydındır, qardaşlar. Yəni, bunu qarışdırmaq lazım deyil. Ola bilər ki, sən müəyyən əməllərə gücün çatmır. Ya feilin eləməyə gücün çatmır və ya imanın çatmır. Amma o əməli edənlərə qarşı sənin qəlbində nifrət olmalı deyil. Kin olmalı deyil, buğd olmalı deyil. Sən həmən insanı Allah qarşısının yolunu getdiyi üçün eləməlisən, sevməlisən. və Allah və Rasulun yolunu gedənlərə qarşı qəlbində kin, nifrət olmalı deyil. 5-ci Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqı ilə əxlaqlanmaq. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm göstərdiyi əxlaqı, elədiyi əxlaqı eləmək. Hər bir kəsən, böyüklə, kiçiklə, hakimlə necə olub, işçi ilə necə olub, qulluqçu necə olub, ana ata ilə necə olub, zövcə ilə necə olub və hər bir məsələdə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqı ilə əxlaqlanmaq. Yəni, bir qismini götürüb, digər qismini tərk etməmək. Onu ilə bugünkü günlərdə görürsən ki, bir çox insanlar deyirlər ki, bidət əhlinin əxlaqı əhl-i sünnədən çoxdur. Daha çox əxlaqlıdırlar. Amma baxırsan ki, bidət əhli zahirən Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm heç bir əməli eləmirlər, ittiba eləmirlər. Deməli, həqiqi əxlaq Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu getməkdir. Elədiyi əməlləri eləmək, elədiyi davranışları eləməkdir. Ancaq hansısa bir bidət əhlinin öz bidətini yaymasından dolayı hər hansısa bir şəkildə, formada insanlara yaxınlaşması bu əslində insanlara qış eləmək, aldatmaq deməkdir. Necə Şeyx Abdurraza qeyd edir ki, mən müəntəzlərin kitabında bir müəntəzlərin birinin şeyxinin öz tələbəsinin elə nəsiyyəti oxudum, deyir, həmən şagird, həmən müəntəzl şeyxindən dərs alır, yəni ehtizal məsələsi, yəni müəntəzli ehtiqadını öyrənir və şeyxi o oxuyub öyrəndən sonra ona deyir ki, sən gedən kimi deyir, insanlara dəvət eləmə, səndən deyir, heç kim götürməyəcək. Dedi, sən get, meçidin divarının sütunun birinin dibində bir il otur. Bir il meçidin sütunun yanında otur, heç kimi sən dəvət aparma. Yəni, nə deməkdir bu? İnsanlar sən necə tanısınlar? Artıq meçid əhli kimi, möhtəbər kimi. Bir il otur, bir ildən sonra deyir, artıq nə yersən? İnsanlar səni isinəndən sonra, insanlar səni tanıyandan sonra, insanlar səni əxlaqlı biləndən sonra, artıq bir ildən sonra deyir, öz bu ehtizal, möhtəzli təbliğatı çatdırarsan, yayarsan. 6-cı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəsihət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əhl-i beytinin qədrini bilmək və onun sahabələrinin qədrini bilmək. Yəni, kimsə əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəsihət eytiqad edib, nəsihət düşünüb, amma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinə haqsızlıq edir, zövcələrini təhqir edir, ittiham edir, böhtan atır və onun sahabələrinin küfrlə ittiham edir, onların dini dəyişdirdiyini eytiqad edirsə, onlar qiyamətə qədər də bu iddia etsələr də belə iddialarında yalancıdırlar. Və Muhammed s.ə.və olan nəsiyyət məhz onun əhl-i beytinin qədrini bilmək və onların olduğu mənziləsini təsdiqləmək, ifrat və təfrit etməmək, eləcə də onun sahabələrinin qədrini bilmək, onları təzim eləmək və Muhammed s.ə.v-in sahabələrinin öz aralarında olan məsələlərə müdaxilə etməmək, dil uzatmamaq bu əhl-i sünnənin eytiqadıdır. 4-cü nəsihət Muhammed s.ə.v budur ki, vəli əyyimətil muslimin, müsəlmanların imamlarına. Yəni, əyyimə, imam sözü də dində, şəriətdə həm hakim, sultan və eyni zamanda kim qəsd olunur? Alimlər, alimlər, dini rəhbərlər. Və çox zamanda hədislərdə imam deyiləndə rəhbər, hakim, sultan nəzərdə tutulur. Amma hər ikisi alimlər də, sultanlar da, ikisi də müsəlmanların imamları qismindən sayılır. Və imamlar, rəhbərlər biz onları xoşlamasaq da, biz onları sevməsək də, hər hansısa bir əməllərinə görə, amma biz etiqad eləməliyik ki, müsəlman rəhbərlər Allah Subhanahu Taala'nın istəyi ilə nə olublar? Hakim rəhbər olublar. Və biz bilməliyik ki, onlar müsəlmanların üzərində olan rəhbərlərdir və onlar barədə isə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin eyni zamanda sələf alimlərinin qoyduqları qaydalar var. və zikr edəcəyimiz 5 məsələ Allahın izni ilə müsəlman hakimlərə, müsəlman rəhbərlər olan nəsiyyətdir. Ən birinci müsəlman hakimlərə qarşı olan nəsiyyət Tə'atun fi qeyri münkər. Münkər olmayan işlərdə onlara nə eləmək? İtaət eləmək. Çünki Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Atiyullah və atiyur rasul və ulul emri minkum." Allaha itaat edin, onun rəsulunu etin və aranızda olan kimlərə? Əmr sahiblərinə. Əmr sahibləri də burada həm hakimlər, həm sultanlar, rəhbərlər, eyni zamanda da dini rəhbərlər, dini alimlər nəzərdə tutulur. Yəni insan hakimə mütləqən itaat etmir. Müsəlman öz rəhbərinə Allahın asiliyi olmayan əmirlərdən eləməlidir, itaat eləməlidir. O itaətdə vacib itaətdir. Və kim o məsələdə hakimə sultana itaat etmirsə, günah qazanmış olur. Necə bir hədisə gəldiyi kimi Allahın Rasulu buyurur ki, hakimlərə itaat etməmək, asi olmaq kimə qarşı asi olmaqdır? Muhammed s.ə.və. Muhammed s.ə.və asi olmaqsa Allah s.ə.və qarşı asi olmaqdır. Yəni, birinci hakimlərə olan nəsiyyət, onlara münkər olmayan, yəni Allahın asili olmayan əmirlərdə itaat eləmək. Və itaat etməyənə əlbəttə ki, günah da qazanır. İkinci hakimlərə nəsiyyət, onların yaxşılıqlarını zikr eləmək. Yəni, insan məclisdə oturanda, minbərdə oturanda, xütbə verəndə, möizələr eləyəndə hakim və sultanın yaxşılıqlarını zikr eləmək. Yaxşı elədikləri əməlləri. Filan yerdə məscid tikdirdi, əlhamdülillah, filan yerdə, məsəl üçün, yol çəkdirdi, filan yerdə onu elədi, filan yerdə bunu elədi. İkinci qeyd elədiyimiz hakimlərin yaxşılıqlarını zikr eləmək. Üçüncü hakimlərin nəsihət onların eyblərini zikr eləməmək. Yəni, xatalarını ifşa eləməmək. Eyb və xatalarını ifşa eləməmək. Yəni, insan məclisdə yığışanda hakim belə elədi, sultan belə elədi, rəhbər belə elədi, minbərlərdə demək, bunlar hamısı əhl-i sünnə etiqadının əksinədir. Hətta Şeyx Hüseyin Rahimallah qeyd edir ki, minbərdə hakimlərin eyb və xatalarını mücərrəd zikr eləmək xavarizlərin sifətidir, əhl-i sünnə sifəti deyil. Əhl-i sünnənin etiqadı, əhl-i sünnənin mənhəzi odur ki, hakimlərin yaxşılığını zikr eləmək və onların pisliklərini eləmək, zikr eləməmək. Niyə görə, qardaşlar? Çünki insan əgər hakim, sultan, rəhbər tərəfindən zülm olunanda, insan artıq bu onun şəxsi probleminə çevrilir. Artıq insan emosional olur o məsələlərdə. Və insan harada oturursa, yalnız onun olan zülmünü eləmək istəyir, danışmaq istəyir. Hətta ola bilər onu dinləyənlər arasında da 5-6 nəfərdən bir neçəsinə illər öncə də zülm olunub. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər. Xüsusən də bizim kimi yerlərdə. Vergi ola bilər, o ola bilər, nə bilim, cürbəcür məsələlərlə insan zülmə ola bilər. Və ya da haqlı torpaq əlindən ala bilər, haqlı ev əlindən ala bilər və yaxud və s. Və hakim, sultan, rəhbər tərəfindən zülm olunan gəlib bir məclisə düşsə, özünə olan zülmü zikirləsə, artıq orada qulaqsan insanlar neynəyəcəklər? Kimisə keçmişdən zülmü varsa, o da başlayacaq zikir eləməyə. Və artıq o toplum içində cüzü nə yaranacaq? Üsyan yaranacaq. Kimə qarşı? Hakimə, rəhbərə qarşı. Əgər kimsə bu məsələnin əhl-i sünnənin etiqadı olmadığını deyirsə, sizə xeyr, düz demirsiniz, əhl-i sünnənin etiqadı belə deyil, hakimin zülmündən danışmaq, yaymaq lazımsa, kim bunu bu cür deyirsə, baxsın müsəlman dövlətlərində baş verən hadisələrə. Baxsın İraqa, baxsın Suriyaya, baxsın Liviyaya, baxsın Əfqanistana və deyir, baxsın sonra hansı yerlər var? Yəmən və qeyri yerlər. Misir. Hansı ki, həqiqi mənada öz zalım hakimlərinin zülmünü insanlar ilə danışmaqla və insanları təhrik eləməklə bugün artıq ümid elədikləri əminamansız əllərindən eləyib, tamamilə yoxdur, gedib. Cüzi bir zülmə qarşı əhl-i sünnənin mənhəcindən kənara çıxdıqlarına görə artıq günlərdən onlar zülmün içindədirlər. daha artıq fəsad, daha artıq bəlalar. Niyə görə? Müsibətlər dalbada. Minlərlə körpələr şikəs, körpələr dünyalarını dəyişib, körpələr yetim qalıb. Minlərlə insanlar, yəni körpə uşaqlar, valideynlərin ikisindən biri ölüb. Minlərlə ailələr dul qalıb, ərsiz qalıb. Min, yüz minlərlə şikəslər qalıb, yüz minlərlə evsizlər qalıb. İsti ocağı olmayanlar var, yeməyə iftar etsən tapmayanlar var. Yəni kimsə əgər bu danışıqlara etiraz olaraq əhlüsən etiqadı bu deyil, əhlüsən mənhəci bu deyil deyirsə, qoy baxsın dünyanın dörd bir tərəfində müsəlman dövlətlərinin çəkdiyi əziyyətlərə, çəkdiyi zülümlərə, hansı göz zalim rəhbərlərin altında onlara dünyavi zülümlər olunurdu. Bəlkə malları əlindən alınırdı, ancaq meçidləri var idi. Əmin-amansıqları var idi və ruziləri var idi. Yalnız və yalnız əhlüsünlərin mənhəcindən kənar çıxdıqlarına görə öz hakimlərinin yaxşılarını zikr eləmə vəzinə oturduqları məclislərdə yalnız və yalnız pisliklərini zikr eləməklə nəticə etibarilə bütün günü fəsadın müsibətlərinin içindədirlər. Allah subhanahu taala tezilə o müsəlmanların üzərinə həmən müsibətləri, bəlaları qaldırsın. Eyni zamanda dördüncü müsəlman hakimləri olan nəsihət onların namusunu, iffətini qorumaq. Yəni, onların namusundan, iffətindən danışılan zaman müdafiə eləmək, danışmağa qoymamaq. Çünki bunlar, bu cür danışıqlar, bu cür əməllər hamısı müsəlman hakimə qarşı insanlar içində bir növ xuruca çağırmaq deməkdir. İnsanlara hakimiyyətə qarşı çıxmağa səsləmək deməkdir. Eyni zamanda, beşinci isə müsəlman hakimlərə nəsihət, onlar üçün hidayət istəmək, onlara tovfiq istəmək, onlara Allah subhanətəldən xeyir istəmək ki, Allah subhanətəl onlara xeyrə yönəlsin, Allah subhanətəl onlara hidayətə yönəlsin. Allah subhanətəl onlara haqqa müvəffəq eləsin. Bu duanı eləməyə lazımdır. Ancaq Şeyx Abdurazaq qeyd edir ki, əgər hakim sənə zülm eləyibsə, haqsız eləyibsə, o deməkdir, sən deməyəsən ki, Allah səndən razı olsun, mənə zülm eləmişsə. Elə yox. Hətta sənə zülm olunan zaman belə Allahdan onu istəmək lazımdır? Hidayət. Çünki sən məzlumsan, sən zülm olunmuşsan. Sən zülüm olunan zaman səninlə Rəbbin arasında nə yoxdur? Maniyə yoxdur, pərdə yoxdur, hicab yoxdur. Sən duası qəbul olan insansan və sən o duanı nə üçün eləməlisən? Onun hidayəti üçün, onun düz yolda olmağı üçün. Necə sələflərdən bir neçəsindən deyiləndə ki, bir duam qəbul olsa, deyil, mən onu imam üçün edərdim. Məsəl üçün, İmam Əhməd Rəhməllah, Fudeyl İbn İyad, Fudeyl İbn İyad bir dəvə məclisdə bunu deyir, bu kəlməni deyir ki, əgər bilsən bir duam qəbul olur, mən onu hakim sultan söndərdim, onun dərsində oturanın tələbələrdən biri deyir ki, ey şeyxdir, bunu səndən başqa heç kim eləməzdi. Niyə görə? Deyir, çünki yalnız və yalnız sən hakim üçün xeyir istəyərdin, bir duamı ona yönəldərdin. Ancaq başqa bütün insanlara desəyədər ki, bir duan məqbuldur, insan kimi üçün eləyərdi onu? Elə biz özümüz, hər öz üçün eləyərdi. Hakim sultan bizim bir adımıza gəlməzdi. Deyərdi, öz dərdin var, öz problem var, öz sıxıntılar var, birinin xəstə uşağı var, birinin nə bilim övladı olun, birinin nə bilim filan şey var, hamı öz üçün eləyərdi. Amma Fudeyl ibn İyad rəhməhullah, İmam Əhməd kimi böyük alimlər, böyük sələflər kimi üçün edərdilər onu? Hakim sultan üçün. Və eyni zamanda hakim üçün dua eləmək, onun üçün xeyrə dua eləmək, onun üçün haqq müvəffəqiyyət istəmək əhl-i sünnənin mənhəcidir. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, baxsan, görsən, kimsə hakim üçün xeyr dua edirsə, bil o kimdir? Sələfidir. Bil o əhl-i sünnədir. Amma baxsan, görsən, kimsə hakimin əleyhinə dua edir, bil o kimdir? Bidət sahibidir. Və biz bu dediklərimiz, qardaşlar, bu yaltalıq demək deyil. Yəni, bu dediklərimiz bu demək deyil ki, sən yaltalıq eləməlisən. Sən yerli yersiz yaltalığı göstərməlisən. Xeyr, bu demək deyil. Yəni, səhər zikirlərin öz vaxtı var, Günorta əməlinin öz vaxtı var, axşam zikirlərinin öz vaxtı var. Amma insan hər dəfə otursun, dursun, hakim, hakim, hakim, hakim, yəni o məsələlərə ehtiyac yoxdur. Yəni, əgər sən, bəli, xavar fikirli insanların içindəsənsə, sənə vacib dəhli üçünən etiqadın, mənhəcin bəyan eləmək, xüsusən də hakim məsələdə olan mövqeyi bildirmək. Amma əlhəmdülillah, sən sələflərin içindəsən, əlhəmdülillah, hamısı hakimiyyət barədə eyni etiqaddadır, eyni mənhəzdəsə, hər dəfə durub, oturub bunu zikirləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bunun özü belə sələflər bəyənməyiblər. Və sən hakim üçün duanı təhcə insanların üçünə deyil, eləcə də arxada eləməlisən, qiyam-ı leyində eləməlisən. Yəni, insanların içində güya ki, sən hakimə itaatkarlığı göstərsən, güya ki, sən hakim üçün xeyir istəyirsən, güya ki, amma arxada da eləmədiyin sözlər, danışmağın əməllər qalmır. Yəni, bu əhlüsünən mənhəci deyil. Yəni, əgər sən açıq-aşkar, səmmi qəlbdən duaları edirsənsə, sən qiyam-ı leyə qalxanda və ya da duanın məqbul olan vaxtlarında qalxanda özün hakim üçün dua elə. Amma hər dəqiqə başı oturub, yəni əhlüsünnənin sələf etiqanda olan əzə, yalnız bu mövzunu ortaya qoymaq, bu elə bir növ rafizlərin əhl-i beyt məsələsi kimi bir şeydir. Yəni, bu sələflər bunu bu cür eləməyiblər. Əgər bəli, yeri, məkanı idisə, vacib olan yerdirsə, bəli, mənhəcə etiqanı bildiriblər. Amma insanlar hamısı əhlüsünnədə sələf etiqadındadırlarsa və aralarında xavariz fikirli, təkfirçi fikirli yoxdursa və hamısı eyni əqdəli, eyni mənhəzli insanlarsa, onlar artıq ehtiyac olan məsələləri zikr olmalıdır, ehtiyac olan məsələlər danışılmalıdır. Və bu, beşi bir yerdə müsəlman hakimə qarşı olan nəsiyyətdir. Və beşinci, Muhammed s.ə.v. buyurdu ki, Vəli əmmətil müslimin, umumi müsəlmanlara, və İbn Salah rəhməhullah qeyd edir ki, umumi müsəlmanlar, yəni umumi insanlar bu dörd məsələni çıxandan sonra yerdəki kimlər qalır? Bunlar hamısı kimlərdir? Umumi müsəlmanlardır. Və umumi müsəlmanlara olan nəsihət, yəni müsəlman öz qardaşına, öz bacısına elədiyi nəsihət, birincisi, alimlər qeyd edir ki, onlara haqqa irşad eləmək, müsəlmanları haqqa yönəltmək, haqqa çatdırmaq, haqqa dəvət eləmək. Bu, ən birinci müsəlmana, o müsəlmanı elədiyi nəsihətdir. Yəni, onu haqqa dəvət eləmək, haqqa yönəltmək. İkinci müsəlman olan nəsihət, onun boşluqlarını doldurmaq, onun eyblərini örtmək və eyblərini açmamaq. Çünki bir müsəlmanın xatasını, onda olan boşluğu gəlib, İnsanlar üçün ifşə eləmək, yaymaq, o müsəlmanın eybinin açması deməkdir. Və Allahın Rasulu buyurub ki, əgər bir kəs bir qardaşın eyb və xataları insanlar üçün açarsa, Allah subhanahu taala onun eybinin axırına kim gedər? Hətta eybinin ortasında olsa nə belə nə yer? Onun eybini açar, ifşə edər. Ona görə ikinci müsəlmana olan nəsihəti, onun boşluqlarını doldurmaq və onun eyblərini sitirləmək, eyblərini örtmək. Üçüncü, müsəlmana qarşı olan nəsihət, bir müsəlmana öz istədiyini istəmək. Öz buğd elədiyini ona da buğd eləmək. Yəni, nə xeyir istəyirsənsə öz və onu qardaşıma istəməlisən, hansı şərdən ki özünü qoyursan, o şərdən də kim qorumalsan? Müsəlman qardaşı, yəni Allahın Rasulü buyurur ki, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizdən biriniz iman etmiş olmazsınız, hətta özünə istədiyini qardaşına istəməyənə qədər. Bax, bu imanın əlamətidir. Kamil imanın şərtidir, formasıdır, surəsidir, vəsfidir. Nəinki özünə istədiyini sən qardaşına istəməyərsənsə və ya da öz çəkindiyin şərdən qardaşı çəkindirmirsənsə, bilginə ki, sən Muhammed s.ə.v. dediyi kimi hələ kamil iman etmiş sayılmırsan və eyni zamanda öz müsəlman qardaşına nəsihət etmiş sayılmırsan. Dördüncü, müsəlmanın müsəlman olan nəsihəti onunla gözəl formada müamələ etmək. Hər bir məsələdə, istər ticari məsələdə, istər evlənmək, boşanmaq məsələsində hər bir məsələdə. Necə Allah Rasul buyurur ki, bir-birinizə nəcəş etməyin, yəni bir-birinizə qiymət qaldırmayın alış-veriş vaxtı, bir-birinizə buğd eləməyin, bir-birinizə arxa çəndərməyin. Bütün bunlar hamısı müsəlmanın müsəlmana qarşı olan nəsiyyətidir. Bu cür davranmalıdır. Eyni zamanda beşincisi müsəlmanın müsəlmana kömək eləməsidir. Əgər bir müsəlman çətinlikdə olarsa, düşmən tərəfdən, zalim tərəfdən müsəlman müsəlmanı eləməlidir, kömək eləməlidir. Allahın Rəsulü bir hədisdə buyurur ki, "Unzur axarka zalimən əv məzluma." Öz qardaşına kömək elə. Məzlum olanda da, zülüm eləyəndə də. Dedilər, ya Rasulallah, məzlum bildik, bəz zalıma necə kömək eləyək? Dedilər, tut önün əlindən saxla, neyləməsin? Zülüm eləməsin. Eyni zamanda 6-cı müsəlmanın müsəlmana nəsiyyəti onun namusunu, iffətini qorumaq. Onun namusunu, iffətini qorumaq. Yəni, hansısa məclisdə sənin qardaşının iffətinə toxunarlarsa, qeybətin edərlərsə, böhtan, iftira, nəmamlıq edərlərsə, sən bir müsəlman qardaş kimi qardaşını eləməlisən, müdafiə eləməlisən. Bu müsəlmanın borcudur. Əgər bacarmırsansa, məclisini eləməlisən, tərk eləməlisən. Bu sənin ən yüngül edə biləcəyin bir şeydir. Nəinki ancaq bugünkü günlərdə məclislərdə ayə və hədislər zikr olmaq vəzinə yalnız müsəlman müsəlmanın qeybətini edir. Nəmmamlıq edirlər, böhtan atırlar, iftiralar edirlər. Hətta haqqı söyləsələr də belə ən yüngül olan qeybət edirlər. Əgər o dedikləri haqq deyilsə də belə, ya böhtan, ya iftira, ya nəmmamlıq və qeyri daha da böyük dinin böyük fəsadlardır. Və sonuncu, müsəlmanın müsəlmana etdiyi nəsiyyət, müsəlman öz qardaşı üçün dua eləməlidir. Müsəlman öz qardaşı üçün dua eləməlidir. Onun haqqa gəlməsi üçün, onun xatalardan təmizlənməsi üçün, onun çətinlikləri və s. hər bir məsələdə öz müsəlman qardaşından dua eləməlidir. Və bunlar hamısı bir yerdə öz müsəlman qardaşı olan nəsiyyəti özündə əks elətdirir. Və yenə də qayıdırıq hədisinin ləfsinə, Muhammed s.ə.v. buyurdu, Əd-din nəsihə, din nəsiyyətdir. Və sahabilə dedilər, limən ya Rasulullah, kim üçün ya Rasulullah, Allah Rasulü deyir ki, Əd-din nəsihə, lilləhi və li kitabihi və li rasulihi və li əymətil muslimu əmməti. Allaha, onun kitabına, onun rəsuluna, onun müsəlmanların imamlarına, rəhbərlərinə və digər sıravi müsəlmanlara. Və biz də Allah subhanətə ola ki, Allah subhanətə ala bizi həqiqi bu 5 nəsiyyəti yerinə yetirən qullarını eləsin. Amin. Allah subhanətə bu Ramazan günü bizim günahlarımızı əfv eləsin, bağışlasın. Amin. Bizim yaxınlarımıza, əqrarlarımıza hidayət eləsin. Amin. Allah subhanətə ala çətinliyi olan hər bir müsəlmanın çətinliyini qaldırsın, sıxıntılarını qaldırsın.
Amin.
Və Allah subhanətə ola müsəlman dövlətlər ki, kafirlər, zalimlər, müşriklər tərəfindən əziyyət çəkirlər, müsibət içindədirlər. Allah subhanə tezliyə onların üzərindən bu çətinlikləri, sıxıntıları götürsün.
Amin.
Allah subhanə Allah kafirləri, müşrikləri, müsəlmanların üzərinə rəhbər qoymasın, rəhbər verməsin.
Amin.
Allah subhanə bütün müsəlman dövlətlərinin rəhbərlərinə hidayət eləsin.
Amin.
Onları düz yola yönəlsin. Onları haqqı müvəffəq eləsin.
Amin.
Onları haqq üzərində sabit eləsin.
Amin.
Onlara adil olmağı nəsib eləsin.
Amin.
Və onların əli ilə Allah subhanət hala öz dövlətlərində əmnəmansılığı, istiqrarlığı, adilliyi bərpa edənlərdən eləsin.
Amin.
Allah subhanət hala valideynlər hansılar ki, öz uşaqlarının xəstəliyinə əziyyət çəkirlər. Allah subhanət hala o övladlara tezlə şəfa versin.
Amin.
Və Allah subhanət hala cəmi müsəlmanları qorusun, hifz edəsin.
Amin.
Və düzünə Allah bilir və salli Muhammedin və aləliyi və səhbəcəni.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.